Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε το τελευταίο τμήμα της επιστολής του Οσίου Θεοφάνους του Εγγλίστου προς έναν Ρώσο πιστό, ο οποίος είχε παραπλανηθεί και παρασυρθεί από τις διδασκαλίες και τις κακοδοξίες ενός αιρετικού κήρυκα και είχε απευθυνθεί διεπιστολής προς τον Όσιο Θεοφάνη, ρωτώντας τον για τα διάφορα σημεία και ψάχνοντας για απαντήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι ο Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος είναι ένας Ρώσος Άγιος του περασμένου αιώνα και συγκεκριμένα εκοιμήθη το 1894. Τα τελευταία 28 χρόνια της ζωής του τα πέρασε έγκλειστος και από αυτό το κελί όπου ασκήτευε έστειλε χιλιάδες επιστολές σε πολλούς Ρώσους Ορθοδόξους οι οποίοι απευθύνονταν προς αυτόν ζητώντας λύσεις στα διάφορα προβλήματά τους. Ήτανε λοιπόν και αυτός ο τρόπος ένας τρόπος ποίμανσης του ρώσικου λαού. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι στην επιστολή αυτή ο Όσιος Θεοφάνης με μεθοδικότητα και αναλυτικά αντιμετωπίζει ένα προς ένα τα σημεία στα οποία έσφαλε ή αστόχησε ο Ορθόδοξος που του απέστειλε την επιστολή και ταυτόχρονα αντιμετωπίζει ένα προς ένα τα σημεία στα οποία εμφανίζονται οι κακοδοξίες του αιρετικού κήρυκα. Ο κήρυκας αυτός, πιθανότατα Αγγλικανός, είχε παρασύρει όχι μόνον τον άνθρωπο αυτό που έστειλε την επιστολή στον Όσιο Θεοφάνη, αλλά δυστυχώς και άλλους, παρουσιάζοντας με ενθουσιασμό διάφορα ζητήματα από το Ευαγγέλιο, υπερτονίζοντάς τα, αλλά ακολουθώντας αιρετικό τρόπο σκέψης, αγνοούσε άλλα και έτσι το νόημα της διδασκαλίας δεν ήταν προς σωτηρία, αλλά οδηγούσε στην πλάνη και στην απώλεια. Στην προηγούμενη εκπομπή διαβάσαμε το σημείο εκείνο στο οποίο ο Όσιος Θεοφάνης καταπιάνεται με το ζήτημα της ομολογίας. Συγκεκριμένα, ο αιρετικός αυτός προσπαθούσε να πείσει πιεστικά όσους τον άκουγαν να ομολογήσουν με τα χείλη τον Ιησού Χριστό. Και αυτό είναι μια τακτική η οποία συναντάται συχνά στους χώρους των προτεσταντικών ομολογιών, διότι μένοντας προσκολλημένοι στο γράμμα και μη βλέποντας το πνεύμα που υπάρχει στις Άγιες Γραφές, απομονώνουν το σημείο εκείνο που λέγει ότι η ομολογία οδηγεί στη σωτηρία, και με αυτόν τον τρόπο πολλοί από τους αιρετικούς πιέζουν τα μέλη τους να ομολογούν χωρίς λόγο και αιτία και χωρίς συγκεκριμένες αφορμές τον Ιησού Χριστό σε άκερες κυρίως περιστάσεις. Αναλύοντας λοιπόν ο Όσιος Θεοφάνης ότι κάτι τέτοιο όχι μόνον δεν αποσκοπεί και δεν αποβλέπει στην σωτηρία, αλλά αντίθετα μπορεί να οδηγήσει στον κομπασμό, αναφέρει στη συνέχεια ότι η πραγματική ομολογία, αυτή που πραγματικά ζητεί ο Κύριος από τους πιστούς, είναι εκείνη η οποία δεν λέγεται μόνο με τα λόγια, αλλά προχωρεί και στα έργα και σε ολόκληρη την ζωή του χριστιανού. Εάν η ζωή δεν συμβαδίζει με το Ευαγγελικό κήρυγμα και τις εντολές του Χριστού, τότε οποιαδήποτε ομολογία με τα χείλη είναι ανεπαρκής και δεν οδηγεί στην σωτηρία. Ας δούμε λοιπόν στη συνέχεια της επιστολής το επόμενο θέμα το οποίο θίγει και το οποίο σχετίζεται με τον Σταυρό. Διαβάζουμε. Γράφεται ότι ο αιρετικός σας προσεύχεται με δικές του προσευχές και κατά τις προσευχές του δεν σχηματίζει το σημείο του Σταυρού ούτε κάνει μετάνοιες. Βλέπετε από αυτό πόσο μοντερνίζει. Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ακόμη και οι περισσότεροι αιρετικοί, κάνουν το σημείο του Σταυρού. Εκείνος όμως ντρέπεται. Και όμως είναι και αυτός ένας τρόπος ομολογίας του Ιησού Χριστού, που για χάρη μας υπένινε τον Σταυρό και μας εξαγόρασε. Παρατηρούμε, αγαπητοί ακροατές, πώς το θέμα της ομολογίας είναι ευρύτερο και η ομολογία δεν περιορίζεται μόνον στη δια των χειλαίων ομολογία, αλλά και στην ομολογία δια των έργων, και στην προκειμένη περίπτωση το εφαρμόζει ο Όσιος Θεοφάνης ο Έμπιστος στο ότι δεν ομολογεί ο αιρετικός αυτός τον Χριστό κάνοντας το σημείο του Σταυρού. Και λέγει στη συνέχεια, «Όταν λοιπόν εκείνος σας προτρέπει, ομολογήστε, ομολογήστε τον Χριστό με τα χείλη σας, εσείς πλησιάστε τον και προτρέψτε τον, ομολογήστε κι εσείς, ομολογήστε τον Χριστό με το σημείο του Σταυρού. Ομολογία και το ένα, ομολογία και το άλλο. Το ένα μόνο με λόγια, το άλλο με έργα. Τα έργα όμως είναι σημαντικότερα από τα λόγια. Και όταν είπε σε εκείνον που αρνήθηκε να ομολογήσει με τα χείλη τον Χριστό, φαίνεται ότι ντρέπεσε τους ανθρώπους, θα έπρεπε κι εσείς να του λέγατε, εφόσον αρνείστε να κάνετε το σημείο του Σταυρού, που κι αυτό είναι ομολογία, φαίνεται ότι κι εσείς ντρέπεστε να ομολογήσετε τον Χριστό ενώπιον των ανθρώπων. Ο Μέγας Βασίλειος μας βεβαιώνει ότι το σημείο του Σταυρού που κάνουμε θεσπίστηκε από τους Αποστόλους και ότι όταν γίνεται με πίστη διώχνει τους αοράτους εχθρούς, ανατρέπει τα σκοτεινά τους σχέδια και προφυλάσσει τον χριστιανό από τις επιθέσεις τους. Πραγματικά έχουμε μαρτυρίες από την αρχαία Εκκλησία, από τους πρώτους κιόλας χριστιανικούς χρόνους, όπου το σημείο του Σταυρού αποτελούσε σημείο σφραγίσματος των ανθρώπων εναντίον οποιοδήποτε κακού και πριν να κάνουν οποιαδήποτε εργασία, ακόμη και εξερχόμενοι ή εισερχόμενοι από τα σπίτια τους, ξεκινώντας μια συγκεκριμένη δουλειά, οι χριστιανοί έκαναν το σημείο του Σταυρού. Συνεχίζει λοιπόν Όσιος Θεοφάνης στην επιστολή του ως εξής. Ο Κύριος δια του Σταυρού συνέκρυψε την δύναμη των εχθρών. Το ενθυμούνται αυτό οι εχθροί και αποφεύγουν κάθε ανάμνησή του. Προς τούτο, ας διαβάσουμε από την προσκολασαΐς επιστολή του Αποστόλου Παύλου το δεύτερο κεφάλαιο και στίχους από 13 έως 15. Στο σημείο αυτό, ο Απόστολος Παύλος μιλεί για τον Κύριο Ιησού Χριστό και λέγει «Και ημάς, δηλαδή και σας, νεκρούς όντας εν της παραπτώμαση και τη ακροβιστία της αρκώσιμων, συνεζωοποίησεν ημάς συν αυτό, χαρισάμενος ημίν πάντα τα παραπτώματα. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον», δηλαδή αφού πρώτα έσβησε ολοσχερός και εξάλειψε το χειρόγραφο, το χρεωστικό γραμμάτιο που ήταν εναντίον μας, της δόγμασιν, ο ειν υπεναντίον ημίν, και αυτό ήρεν εκ του μέσου, και αυτό το εσήκωσε από το μέσον, προσιλώσα σε αυτό το σταυρό, και το κάρφωσε εις τον σταυρόν, όπου με το αίμα του εσβήστη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός επάνω στον σταυρό κάρφωσε και έσβησε τον κατάλογο των αμαρτημάτων μας που εν πολλής περιγράφονταν στον Μωσαϊκό νόμο. Και συνεχίζει στον 15ο στίχο ο Απόστολος Παύλος, απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας, εδειγμάτισεν εν παρησία, θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Δηλαδή, εκεί επάνω στο σταυρό, εξεγύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίας, δηλαδή τις πονηρές, τις δαιμονικές δυνάμεις, και τις εδειγμάτισεν εν παρησία, τις διαπόμπευσε και τις καταντρόπιασε, θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό, δηλαδή εν το σταυρό. Έσυρε δηλαδή τους δαίμονες νικημένους σε θριαμβευτική πομπή και το πέτυχε τούτο με τον σταυρό, ο οποίος έγινε για τον Χριστό το θριαμβευτικό άρμα του νικητού. Αυτό είναι το τρόπαιο της νίκης. Και ενώ αυτό το μέσο χρησιμοποίησε ο πονηρός για να θανατώσει τον Χριστό, το ίδιο εστράφει εναντίον του και έγινε το όπλο με το οποίο νικάται. Αυτό χρησιμοποίησε πλέον ο Χριστός για να θριαμβεύσει εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων. Αυτό λέγει ο Όσιος Θεοφάνης στην επιστολή του στο σημείο αυτό και συνεχίζει. Όποιος δεν σφραγίζει τον εαυτό του με τον σημείο του Σταυρού, αφήνει ελεύθερο πεδίο δράσεως στους εχθρούς. Χριστιανός χωρίς το σημείο του Σταυρού μοιάζει με στρατιώτη χωρίς όπλο. Και μια και ομιλεί για το σημείο του Σταυρού, ας υπενθυμίσουμε ότι ο Σταυρός είναι το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 24ο κεφάλαιο και στίχο 30, εκεί όπου στα συμφραζόμενα ο Κύριος περιγράφει τον τρόπο της Δευτέρας ελεύσεώς του, της Δευτέρας παρουσίας, αναφέρει ότι ακριβώς πριν να έλθει θα συμβεί το εξής. Και τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό και τότε κόψονται πάσα εφυλέ της γης και όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των νεφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Το χαρακτηριστικό σημείο, το σημείο που χαρακτηρίζει δηλαδή το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι ο Σταυρός. Επάνω στον Σταυρό, όπως είδαμε προηγουμένως, επέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη. Και αυτό είναι το όπλο του κάθε χριστιανού. Λαμβάνοντας αφορμή, όπως είδαμε προηγουμένως, Όσιος Θεοφάνης, από το ότι ο αιρετικός Κήρυκας δεν έκανε το σημείο του Σταυρού προσευχόμενος, ανέπτυξε γενικότερα αυτό το ζήτημα και αναφέρει ότι το σημείο του Σταυρού είναι το όπλο των χριστιανών. Με αυτό ο Κύριος συνέτριψε την δύναμη των εχθρών, όπως λέγει χαρακτηριστικά. Το ενθυμούνται αυτό οι εχθροί και αποφεύγουν κάθε ανάμνησή του. Όποιος δεν σφραγίζει τον εαυτό του με το σημείο του Σταυρού, αφήνει ελεύθερο πεδίο δράσεως τους εχθρούς. Χριστιανός χωρίς το σημείο του Σταυρού, μοιάζει με στρατιώτη χωρίς όπλο. Βρίσκεται στην διάθεση του εχθρού. Ο Σταυρός αγιάζει κάθε άνθρωπο και κάθε αντικείμενο. Έτσι παρέλαβε η Εκκλησία μας από τους Αποστόλους και έτσι πιστεύουν οι Χριστιανοί. Γι' αυτό, εύλογα, αναρωτιέται κανείς. Είναι χριστιανός εκείνος που αποφεύγει το σημείο του Σταυρού? Με αυτό το ερώτημα κλείνει το θέμα αυτό περί του Σταυρού Όσιος Θεοφάνης, αφού προηγουμένως το έχει συνδέσει και με την χριστιανική ομολογία, κάνοντας δηλαδή ο χριστιανός το Σταυρό του, με αυτόν τον τρόπο και χωρίς λόγια ομολογεί την πίστη του και την αφοσίωσή του στον Ιησού Χριστό. Και έρχεται στο επόμενο θέμα, που και αυτό έχει να κάνει με την προσευχή. Υπενθυμίζουμε ότι το αρχικό ερώτημα, η αρχική παρατήρηση του ανθρώπου που είχε επηρεαστεί από τον αιρετικό αυτοκήρυκα, είναι ότι στις προσευχές του δεν ακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο προσεύχεται η Εκκλησία, δεν χρησιμοποιεί τις ίδιες προσευχές και ταυτόχρονα δεν σχηματίζει το σημείο του Σταυρού, ούτε κάνει μετάνοιες. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Όσιος Θεοφάνης στην επιστολή του να θίξει το δεύτερο θέμα, το θέμα των μετανοιών. Και λέγει: με την κλίση της κεφαλής συνήθως εκδηλώνουμε σεβασμό και υποταγή. Είναι λοιπόν απαραίτητο στον προσευχόμενο να εκδηλώνει την εσωτερική του ευλάβεια και υποταγή στον Θεό με την κλίση της κεφαλής. Όλοι οι χριστιανοί προσκυνούν τον Κύριο και σωματικά, σαν δείγμα εσωτερικού σεβασμού και υποταγής στο Άγιο θέλημά Του. Όποιος δεν υποκλίνεται, δημιουργεί αμφιβολία αν κυριαρχείται από τα αισθήματα αυτά. Και αν δεν κυριαρχείται, τότε τι είδους προσευχή κάνει? Χρησιμοποιούμε εδώ στην Ρωσία την έκφραση «ο τράχυλός του δεν λυγίζει», για να χαρακτηρίσουμε τον ανυπότακτο, τον εγωιστή, που δεν αναγνωρίζει κανένα. Μήπως τέτοιος δεν είναι πολλές φορές και εκείνος που αρνείται να κάνει μετάνοιες την ώρα της προσευχής μπροστά στον Θεό? Φοβάται μήπως τσαλακώσει τα ρούχα του? Με αυτόν τον τρόπο κλείνει και το ζήτημα αυτό των μετανοιών. Και εδώ ας προσθέσουμε ότι ο άνθρωπος οφείλει να λατρεύει τον Θεό με όλο του το είναι, και ολόκληρος ο άνθρωπος δεν είναι μόνον η διάνοια, δεν είναι μόνον η ψυχή, είναι και το σώμα. Οφείλουμε λοιπόν και με το σώμα να λατρεύουμε τον Θεό και το σώμα να συμμετέχει στην λογική μας λατρεία. Και οι μετάνοιες δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προσκύνηση του Θεού και η εκδήλωση σεβασμού και ταυτόχρονα και η εκδήλωση της δικής μας ταπεινότητος. Όταν δε σηκωνόμαστε από την μετάνοια, δηλώνουμε με αυτόν τον τρόπο την πίστη μας στην Ανάσταση, ότι ο Θεός έτσι με αυτόν τον τρόπο θα αναστήσει τα σώματά μας και έτσι ανέστησε την ανθρώπινη φύση. Ας προχωρήσουμε λοιπόν σε ένα άλλο σημείο, παρακολουθώντας την επιστολή του Οσίου Θεοφάνους, και το σημείο το οποίο στη συνέχεια θα αναπτύξει είναι το θέμα της λατρείας. Αυτό το κάνει αναφερόμενος σε ένα συγκεκριμένο σημείο της επιστολής του ανθρώπου εκείνου που απευθύνθηκε προς τον Όσιο και που παρατηρούσε τον τρόπο με τον οποίο διήγαγε την ζωή και λάτρευε τον Χριστό όπως νόμιζε ο αιρετικός κήρυκας που τον είχε παρασύρει. Λέγει λοιπόν Όσιος Θεοφάνης, «Μου γράφετε, ο νέος μας δάσκαλος και οι πιστοί του οπαδοί δεν εμφανίζονται στον ναό και δεν επικαλούνται στις προσευχές τους τους Αγίους, ούτε την Μητέρα του Θεού, ούτε τους Αγγέλους, ούτε τους Αποστόλους, ούτε τους Προφήτες, ούτε τους Οσίους. Επίσης, δεν νηστεύουν, δεν εξομολογούνται, δεν κοινωνούν και δεν αναγνωρίζουν τις εορτές». Και λέγει στη συνέχεια Όσιος Θεοφάνης, «Βλέπετε τι χριστιανοί είναι. Θεωρούν τους εαυτούς τους πνευματικούς, ανθρώπους του Θεού, Αγίους, για τους οποίους δεν χρειάζεται η εξωτερική εκκλησιαστική τάξη, ούτε οι πνευματικές ασκήσεις, κανένα αγιαστικό μυστήριο και καμιά ιερουργία». Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τι θέλετε και τρέχετε πίσω από αυτόν, ή γιατί να γεμίζει τα αυτιά σας με κούφια λόγια. Με αυτά που μου γράφετε γίνεται ολοφάνερος ο ξεπεσμός του από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία. Ας παρατηρήσουμε ότι αυτός είναι κοινός τρόπος λατρείας πολλών από τους αιρετικούς. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες ομάδες οι οποίες έχουν προέλθει από την διαμαρτύρηση, η πλειοψηφία δηλαδή των προτεσταντικών ομολογιών, ακολουθεί αυτόν τον τρόπο λατρείας. Είναι μια λατρεία η οποία περιορίζεται και στρέφεται και απευθύνεται μόνο στην διάνοια του ανθρώπου, δεν άπτεται της εκκλησιαστικής λατρείας και της σχέσης του Θεού με τους ανθρώπους μέσω των θείων ενεργειών του, μέσω της Θείας Χάριτος δηλαδή. Είναι μια λατρεία η οποία στηρίζεται σε μια νομικήστικη ερμηνεία διαφόρων αποσπασματικών χωρίων και τμήματων της Αγίας Γραφής και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να πείσουν περισσότερο τους εαυτούς τους ότι είναι γνήσιοι ακόλουθοι του Χριστού και ότι τους ανήκει η σωτηρία. Δεν αναγνωρίζουν τους Αγίους, δεν επικαλούνται την μεσητεία τους, θεωρούν τους εαυτούς τους ήδη δικαιωμένους εξ αρχής και εφόσον θεωρούν ότι η δικαίωση και η σωτηρία τους έχει σκεπάσει και επομένως δεν χρειάζονται καμία άσκηση, κανέναν τρόπο και μέσον κάθαρσης από τα πάθη τους. Ταυτόχρονα δεν χρειάζονται και την βοήθεια κανενός, δεν χρειάζονται δηλαδή τις προσευχές των Αγίων, ώστε να πλησιάσουν και να εισακουστούν από τον Θεό. Αυτά όλα βλέπουμε πως ταιριάζουν απόλυτα και στον αιρετικό κήρυκα για τον οποίον γράφεται αυτή η επιστολή. Και γράφει ο Όσιος Θεοφάνης προς τον Ορθόδοξο πιστό που έχει παρασυρθεί από τον κήρυκα αυτό. Αγωνίζεται να απομακρύνει και εσάς από αυτή, την Εκκλησία δηλαδή, για να δημιουργηθεί μια νέα αιρετική ομάδα βδελικτή στον Θεό της αληθείας. Και εσείς όλο και περισσότερο γλιστράτε προς Αυτόν, όπως οι ανόητες μύγες προς τα δηλητηριώδη δολώματα. Και στη συνέχεια της επιστολής, Όσιος Θεοφάνης προτρέπει και συνιστά στον πιστό αυτό να διαβάσει κάποια βιβλία σχετικά που ήταν τότε διαθέσιμα στην Ορθόδοξη Ρωσία, ούτως ώστε να στηριχθεί ως προς την πίστη και να γνωρίσει τις κακοδοξίες των αιρετικών αυτών και του αιρετικού από τον οποίο είχε παρασυρθεί. Και συνεχίζει. Γράφεται, μεταξύ μας δημιουργήθηκε σύγχυσης, γιατί οι πνευματικοί μας πατέρες σιωπούν. Ενώ αυτός ο κήρυκας πηγαίνει παντού, αγωνίζεται, διδάσκει, ομιλεί με ενθουσιασμό, οι δικοί μας ποιμένοι σιωπούν. Και στο ναό σπάνιο κηρύττει κάποιος. Περιορίζονται στην τέλεση των ακολουθιών, χρειάζεται ζωντανός λόγος και δεν μας τον δίνουν. Εδώ ο Όσιος Θεοφάνης καταπιάνεται με ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, με μια πολύ σοβαρή απορία και ερωτηματικό που έχει ο Ορθόδοξος πιστός. Το ζήτημα είναι οι Ορθόδοξοι ποιμένες, τους οποίους συγκρίνει άμεσα με τον αιρετικό κήρυκα από τον οποίον και παρασύρθηκε. Από τη μια μεριά, λέγει, υπάρχει αυτός ο κήρυκας που έχει ζήλο και ενθουσιασμό και κηρύττει παντού. Από την άλλη πλευρά είναι οι Ορθόδοξοι ποιμένες, οι οποίοι δεν πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, δεν κηρύττουν στους δρόμους, αλλά ούτε και στις εκκλησίες δεν διδάσκουν και δεν αναλύουν τον Λόγο του Θεού, παρά περιορίζονται στην τέλεση των λειτουργιών και των μυστηρίων. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πολλές φορές τίθεται και από εμάς τους ίδιους. Πολλές φορές, έστω και άθελά μας, μας δημιουργείται η απορία ή η δυσανασχέτηση που έχει να κάνει με τον τρόπο που επιτελούν τα λειτουργικά τους καθήκοντα οι ποιμένες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μπαίνουμε στον πειρασμό και κρίνουμε, πολλές φορές με μελανά χρώματα, τις πράξεις και την διαγωγή των ποιμένων μας. Ας δούμε όμως σε αυτά τα ερωτήματα πώς και τι απαντά ο Όσιος Θεοφάνης. Απαντά λοιπόν ξεκινώντας με μια ερώτηση. «Θα σας ρωτήσω κάτι. Απευθυνθήκατε ποτέ στους ιερείς σας? Τους είπατε ότι στην περιοχή σας κυκλοφορεί κάποιος ξενόφερτος που σας συγκεντρώνει και σας διδάσκει? Τους ζητήσατε τη γνώμη τους για τα κηρύγματά του?» Ασφαλώς δεν το κάνατε αυτό. Γράφετε από την άλλη άκρη του κόσμου και απευθύνεστε σε μένα και ποτέ δεν αναζητήσατε την βοήθεια των ποιμένων σας για την υπόθεση αυτή. Δεν μου γράψατε ποτέ ότι την συζητήσατε με τους εφημερίους της ενορίας σας που είναι δίπλα σας και που τους βλέπετε κάθε Κυριακή και εορτή. Πώς έπειτα από αυτό να γνωρίζουν οι πνευματικοί σας πατέρες τι σας συμβαίνει? Οι ιερείς έρχονται στο ναό, βλέπουν συγκεντρωμένους τους ενορίτες να προσεύχονται και μένουν ήσυχοι ότι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο σκέλος της απάντησης. Ότι καταρχήν δεν πρέπει να τους κακολογεί, διότι δεν απευθύνθηκε σε αυτούς. Όταν κάποιος αρρωστήσει από μας, δεν έχει άμεσα και την απέτηση να έρθει ο γιατρός στο σπίτι του, χωρίς καν ο ίδιος να τον ενημερώσει. Την πρώτη κίνηση την κάνει ο άρρωστος και περιμένει την δεύτερη κίνηση από τον γιατρό. Δεν συνέβη λοιπόν το ίδιο πράγμα στην περίπτωση αυτή, όπως δεν συμβαίνει και στις περισσότερες περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε ακόμη και σήμερα ανάλογα προβλήματα. Το πρώτο ατόπιμα λοιπόν του Ορθοδόξου πιστού είναι ότι όταν αντιμετώπισε αυτά τα ζητήματα, αυτό το αιρετικό κήρυγμα, δεν απευθύνθηκε στους ποιμένους του, αλλά αντίθετα τους κατηγόρησε ότι εκείνοι πρώτοι δεν ενεργούσαν και δεν ενήργησαν κατά τον τρόπο που θα περίμενε. Λέγει στη συνέχεια ο Όσιος Θεοφάνης. «Εξάλλου, εσείς γνωρίζετε τα δόγματα, ενθυμίστε τις εντολές και υποτάσσεστε στην Εκκλησία του Θεού. Τι άλλο χρειάζεστε? Μήπως καμιά φορά θα θέλατε να σας εξηγηθεί κάποιο δόγμα, κάποια εντολή ή κάποιο μυστήριο? Αλλά αυτό, όπως γράφεται, γίνεται. Εκτός από αυτό, η ίδια η ακολουθία υπενθυμίζει στον προσεκτικό πιστό και τα δόγματα και τις εντολές του Θεού. Και διδάσκει πώς θα ενωθούμε με Αυτόν. Αρκεί η παραμονή μέσα στον ναό για να ανανεώσει όλο το θρησκευτικό συναίσθημα, όπως πολλοί βιωματικά ομολογούν. Το δεύτερο λοιπόν σημείο που παρατηρεί Όσιος Θεοφάνης είναι ότι η διδασκαλία της Εκκλησίας γίνεται σε όλους τους πιστούς και μέσω των ακολουθιών στην Εκκλησία. Επομένως, δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι η Ορθοδοξία δεν κηρύτεται, ότι οι ποιμένες δεν κηρύττουν. Ας δούμε όμως και την άλλη όψη του νομίσματος. Λέγει στη συνέχεια: «Συμφωνώ μαζί σας στο ότι οι ιερείς πρέπει συχνότερα να συζητούν με τους πιστούς και να διαλέγονται με αυτούς, είτε μέσα στον ναό, είτε οπουδήποτε αλλού. Δεν συμφωνώ όμως στο ότι εάν δεν συμβαίνει αυτό, οι ενωρίτες έχουν έλλειψη πνευματικής τροφής. Αλλά και στην περίπτωση αυτή, εάν θα έπρεπε κάποιον να μεμφθώ, θα κατηγορούσα περισσότερο το ποίμνιο παρά τους ποιμένες. Γιατί ποιος κληρικός θα περιφρονούσε μια παράκληση των ενωρητών για περισσότερη και ειδικότερη διδασκαλία? Μόνοι σας αποφεύγετε τους κληρικούς και αν συμβεί να συναντηθείτε με κάποιον από τους ιερείς, δεν τον ρωτάτε για θέματα πίστεως. Γι' αυτό και εκείνοι δεν σας στίγουν τέτοια θέματα και αποφεύγουν να σας διδάξουν μέσα στον ναό με τον φόβο μήπως σας γίνουν φορτικοί και σας ψυχράνουν. Εγώ δεν δικαιώνω τους ιερείς που δεν διδάσκουν και δεν κηρύττουν. Το δικό τους χρέος είναι να φλογίζονται από ιερούς πόθους και να ομιλούν στους πιστούς, ενώ το χρέος των πιστών είναι πρόθυμα να εγκολπώνονται την διδασκαλία. Επισημαίνω μόνον ότι υπάρχει και δική σας ευθύνη για την σπανιότητα του κηρύγματος. Ας παρατηρήσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό, ότι ο Όσιος Θεοφάνης, με αυτόν του το λόγο, επιρρύπτει τις βασικές ευθύνες σε εμάς τους πιστούς, αλλά παράλληλα ρίχνει και στους ποιμένες το βάρος των ευθυνών τους. Έχουν ευθύνη απέναντι του ποιμνίου να εκτελούν σωστά τις εντολές του Θεού και να εκπληρούν τον σκοπό της κλίσεώς τους. Αυτό όμως για μας δεν αποτελεί άλοθη σε καμία περίπτωση στο να στραφούμε σε αιρετικούς κήρυκες. Και συνεχίζει: «Μου γράφεται, ενώ οι κληρικοί μας σιωπούν, εκείνος παντού κηρύττει. Εκείνος κηρύττει γιατί πρέπει να συγκεντρώσει γύρω του μαθητές και οπαδούς. Όταν τους συγκεντρώσει και εκείνος θα σιωπήσει, γιατί οι ακροατές του θα γνωρίζουν όλα όσα διδάσκει. Πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι οι πολλές φροντίδες, οι πληθωρικές δραστηριότητες και οι μεγάλες φωνές δεν χαρακτηρίζουν την υγιή κατάσταση των πραγμάτων. Προσέξτε το σώμα. Όταν είναι υγιές, όλες οι εσωτερικές λειτουργίες του εκτελούνται ήσυχα. Ο σφυγμός είναι ήρεμος, η αναπνοή ομαλή, τα νεύρα και οι κινήσεις κανονικά. Μόλις όμως σε κάτι από αυτά συμβεί μια ανομαλία, η αρμονία της λειτουργικότητας καταστρέφεται και το σώμα παρουσιάζεται άρρωστο. Το ίδιο συμβαίνει και στο έργο της πίστεως και της σωτηρίας. Εσείς και ολόκληρη ενορία αποτελείτε μια μικρογραφία του σώματος της Εκκλησίας. Όλες οι σωτηριώδεις λειτουργίες του σώματος αυτού τελούνται ήσυχα. Κατέχετε την ορθόδοξη πίστη, αγωνίζεστε να ζείτε χριστιανικά, αγιάζεστε με τα μυστήρια, ακολουθείτε ολόκληρη την τάξη της Εκκλησίας και υπακούετε στους ιερείς σας. Το έργο της σωτηρίας όλων και καθενός ξεχωριστά προχωρεί κανονικά. όπως το υγιές σώμα αναπτύσσεται και ζει απαρατήρητο, έτσι κι εσείς ζείτε και αναπτύσσεστε πνευματικά, αν και αυτό δεν γίνεται αντιληπτό. Η ηρεμία λοιπόν η δική σας, που έρχεται σε αντίθεση με την έκτακτη δραστηριοποίηση του ψευδοδιδασκάλου, δεν σημαίνει ότι βρίσκεστε σε μειονεκτική θέση. Αντιθέτως, η αθόρυβη και κανονική πρόοδος στο έργο της σωτηρίας σημαίνει ότι εσείς βρίσκεστε σε υγιή κατάσταση, ενώ εκείνος βρίσκεται σε ανώμαλη. Βέβαια, εάν κανείς από εσάς κατά τη διάρκεια της ειρηνικής πορείας της πνευματικής ζωής παραδίδεται στην αμέλεια και την αδιαφορία, αυτό αποτελεί σφάλμα. Αλλά εάν ο καθένας σύμφωνα με τις δυνάμεις του εκτελεί όλες τις υποχρεώσεις που του υπαγορεύει η χριστιανική του συνείδηση, τότε το έργο της σωτηρίας βρίσκεται σε τάξη και δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε γι' αυτό. Πολύ περισσότερο να τρέχετε πίσω από κάποιον που παρουσιάζει κάτι το ξεχωριστό. Ενθυμηθείτε τι σας είπα στην αρχή, φέρνοντάς σας την εικόνα της χοροδίας και της κακής εντυπώσεως που κάνει η φωνή που ξεχωρίζει. Η ίδια εικόνα χρησιμεύει και για την κατανόηση όσων σας γράφω στο σημείο αυτό. Σας ανέφερα όλα τα προηγούμενα, παίρνοντας αφορμές από το γράμμα σας. Δεν μένει παρά να προσθέσω το συμπέρασμα και την συμβουλή. Απομακρυνθείτε από τον αιρετικό ψευδοδιδάσκαλο και προσκοληθείτε σταθερότερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Αυτό να συμβουλεύετε και τους άλλους χριστιανούς. Αρκετά ακούσατε από τον κακόδοξο και αρκετά ταλαιπωρήσατε τα αυτιά σας με τα γλυκανάλα τα λόγια του. Φτάνει πια. Σε τίποτε το καλό δεν θα σας οδηγήσει. Και με αυτόν τον τρόπο κλείνει την μεγάλη και αναλυτική επιστολή Όσιος Θεοφάνης προς τον άνθρωπο εκείνο που παρασύρθηκε προς στιγμήν από τον αιρετικό κήρυκα. Ωστόσο, αν και τόσο παλαιά η επιστολή αυτή, διαπιστώσαμε πως είναι πάρα πολύ επίκαιρη και για την σημερινή κατάσταση εμάς των Ορθοδόξων σε σχέση με τις προκλήσεις των αιρέσεων που δεχόμαστε καθημερινά. Στο σημείο αυτό, η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.